Adibiris Rasa Ummat Tigray Murtin Danga Ethiopia Tigray Eritrea Diyosana Murani Fi Dabile Motum Abboti Qabeenna Tigurguru Fi Murtin Baasani Seera Gutu Malta Kasila Ummat Leni Maritan Kesa Qot Qaba Chuma Adu Mugutin Yu Dumatte Jer Ol Magalatu Yu Hal Jurlalu Fi Koren Jiddu Gale Sa Dwawu Ti Fi Mani Mari Ari Tini Marita Etin Wan Kanina Lu Male Jera FC Baasani Tigris Tigar Medutti
Koren Eddu Gale Sa Dabba Sabi Sabasa Ummat Tigray TPLF Torban Kana Kesa Wal Gahi Guya Sad Igol Emboda Isabaser Hundu Madura Koren Eddu Gala Adda Demokrata Warraqsa Ummat Ethiopia Addawawin Allalu Nirature Sila Marifi Gamagama Manni Mare Addawawin Cham Sabara Kumalamafi Kutange Gese Ture Wago Da Chutan Ifafi Ifatti Akada Hogan Sabada Addawawin Kesati Mullacharufe Rakinota Hogan Sibadan Sun Kesan Akasumasimo Harum Sagadi Fagenya Jalqabame Gamagamudan Rakinota Biji Kenya Kesa Jiftu Ijota Anirat Tibetfachuda Sangochu Isunisa Hankina Tokofi Buddicha jedha ibsi koreen eddu galeessa dhaabbata bilisa baasaa ummata Tigraay kaleessa baase dhimma Itoophiyaatii fi Eertiraa raajsee odoo mana maree Addawaawitiif hin dhihaatin ummanni odoo irratti hin mari'atin dhaabbileen deeggartoota odoo ittiin hirmaatinii fi qaamonni isaan laallatu gadi fageenyaan odoo irratti hin mari'atin akka murtee dhumaatti fudhatamee ummataaf karaa miidiyaa ibsamuusaa hanqina guddaa ta'uusaa koreen eddu galaa TPLF murteesseerasii jedha. Karaa biraatiinis addichi murtee koreen raawwachiistuu Addawaawii dhaabbileen misooma mootummaa an akka humna elektiriikii maddisiisan dhaabbata teelee dhaabbata geejiba qilleensaa Itoophiyaatii fi kaan guutummaan guututti yookaanis amma tokko abbootii qabeenyaa dhuunfatti dabarsuuf irra gahan imaammataa fi poolisii qabnuun awwalitti hin buunee fi durmaanuu irratti mari'atamaa ture waan ta'eef murtee yeroo isaa eeggate jennee guutummaan guututti fudhanneerrasii jedha. Itti fufees ibsichi koreen hojii raawwachiistuu Addawaawii rakkinoota karaa dinagdee nu mudatanii furmaata barbaadu irratti xiyyeeffatanii mari'achuun odoo irra jiru san dhiisanii furmaata itti fufiinsa qabu odoon ta'in an yeroo irratti fuulleffachuunsaa qaawwaan biraatii jedha. Kun hunduu akkuma jirutti ta'eef dhimma Itoophiyaatii fi Eertiraa raajsee murtiin amma Addawaawiin dabarse akkuma waraanni sun raawwateen mootummaan Addawaawiidhaan hoogganamu nagaa gaafa affataatii fi keessumattuu immoo nagaa lammiiwwan biyyoota lamaanii obbolaa haa ta'aniitiif jecha waliigaltee san haalduree tokko malee fudhachuudhaan uummanni keenya bal'aan miseensonni keenya fi hawaasni addunyaa akka nu bira dhaabbatan gochuudhaan murtiin sun hojiirra akka ooluuf duubatti odoon jedhin hojii guddaa hojjechaa tureera jechuudhaan yaadachiisa. Haa ta'u malee jedhasichi waggoota 18 darban keessatti milkaa'uu hin dandeenye. Kanaafis murtii amma koreen raawwachiistuu Addawaawii irra gahe imaammata nagahaa keenya wajjin an wal fudhatu nagaa itti fufiinsa qabu argamsiisudha waan ta'eef koreen eddu galeessa TPLF walii galaa jedha. Haa ta'u malee hojiirra oolchuu irratti garuu murteen kun dhimmoota biyyoota ollaanu daangessan kaan wajjin qabnu birattis hiikaa guddaa an qaban waan ta'eef xiyyeeffannoo guddaa dhimma barbaadu ta'uusaa koreen keenya irratti mari'ateerasii jedha. Yeroo ammaa kana akka naannottis ta'e akka biyyaatti haala keessa jirru akkasumas immoo karaa qabsoo gara fuulduraa irratti koreen keenya mari'ateeraa an jedhu ibsi koree TPLF kun rakkinoota jiran kana furmaata barbaaduudhaafis sadarkaa koree hojii raawwachiistuu Addawaawii akkasumas sadarkaa mana maree dhaabbatichaatti mariitu barbaachisaa qaamni lamaan atattamaan walga'ii akka waamu koreen eddu galaa TPLF in gaafatasiin jedha.
Kan namoota sanirratti jalanneen ogeessi seeraa Lendeen jiru obbo Hundee Dhugaasaa dhufe kuno.
Aadaa itti ardeef dhaabni miseensa ta'e tokko ofuma isaa waan murteessee bahe ofuma isaa waan gaggeessaa bahe waggaa 27 darban kan dhaaba hoogganaa turan akka qabeenya dhuunfatanitti wanta itti fayyadamaa turan kana ji'a lamaaf waan harkaa baate kanatti isayyuu guututti waan harkaa hin baane karaa gadhiiseera manca'eera jedhanii wawwaachuun isaanii dhuguma kan taajjabbiif isaan dhaabudha. Garuu nan dinqine maaliif cehumsa kanayyuu karaatti hanbisuuf yaalii guddaatu godhamee filannooma intarnaalii isaan gidduu ture keessatti sana booddees haaromsi jiru kun akka inni bacancaru akka inni gufatu akka namni abdii irratti kutatu rakkina adda addaa uumuudhaan komiin uummataa akka baay'atu waan baay'atu godhame kun hundumtuu ta'uu dinnaan murtee koreen giddu gala murteessee kan isaanillee keessa ta'anii sagaleetti kennanii walii galan kun. Gaafanni gaaffii tokko tokko akka inni kaasu baranii hima kanaan qabatanii nama biyyaaf yaade fakkaatanii waan ofii murteessanii ba'an immoo deebi'anii haala walgahiitiin mormii isaanii karaa adda addaa haala isaan itti geessaa jirantu jira kana fakkaata.
Yeroo waliigalteen Aljeers mallatteeffame sana ati biyya turte?
Biyya turte.
yeroo wal ga'iin aalberti dhumee mallattee sansan wanti jedhamee biyyatti sabaa himaan himame baadimmeen garamitti cittee ka jedhu ture.
Jala muranii gaazexeessitoonni namoonni dhimma kan hordofaa turanii murteen kun maal fakkaata? Fakkeenyaaf baadimmeen eenyuuf kennamte jedhanii gaafatanii turanii yeroo sana ministeera dhimma alaa kan ture obbo Siyyuu Masfin jala muree baadimmeen nuuf murtaa'eera. Baga gammanne uummata Itoophiyaa baga waliin gammanne dheeti dhiitina sobaa uummata dhiichisee jechuudha. Kun har'allee weebsaayitii adda addaa irratti argamaa weebsaayitii BBC irratti weebsaayitii gosa baay'ee irra jira harkuma har'aallee jechuudha. Suyummas sun afaan isaatiin kan inni waan hin murtoofne waan hin jedhamne jedheeti uummataa labsee akka kanatti nuu murtaa'a jedhee dubbate gosa.
Egaa amma muummichi ministeeraa Dr. Abiy Ahmed Dheengaddaa waliigaltee Aljeers hin fudhannaa jechuun isaanii keessumaa Tigraay keessatti hiriira nagaa baasisaa jira. Koreen giddugala TPLF's ibsa baateera. Inni kun ofiin of loluun ta'u.
Akkaataan addimame akkaataan ibsitti bahee akkaataan itti hojiirra oolu kuni adeemsi isaa irratti deebi'e qoratamuu qabaa marii barbaanna akkas akkas jedhanii waanuma poolisii nagaa fi tasgabbii nuni. Gaanfa Afrikaa irratti hordofnu kan hordofedha jedha. Karaa gara biraammoo haalli itti miidiyaatti ibsame haalli itti mariin irratti godhamne mariin jeneraal assembilii irratti godhamne mariin uummata gadi buuse irratti godhamnedha. Dursee uummanni kun kan yeroo sana biyya gaggeessaa ture Mallas Zeenaawwii taanaansaa kan Siyyuu Masfin ta'e lamaan isaanii UTPLF irraa kan ta'anii ifatti waan murtaa'e kana beeku. Ofii isaanii dhaqanii biyya kana bakka bu'anii mallatteessanii kennanii galan. Egga kennanii galanii boodammoo. Uummanni yeroo isaan mormullee isa kaan sobaan isa kaan abbaa hirrummaa isaaniitiin uummata callisiisan. Lolli kun wanti uummata keenya amma kana fichisan ture. Egga dhumatee booda immoo kan wallaalummaa isaaniitiin isa ta'u biyya kanaaf yaaduu dhiisuudhaan isa ta'u dookumentii dhituun dhiyaatiinis kan irraan kan ka'aa ta'u baadimmeenis lafni adda addaan biraan eessaaf kennamteetti. Egga kenname booda gaa wanti dhalate kun mana murtii miti kootii miti. Bakka inni itti murtaa'e arbitireeshiniidha koomishiniidha wanti kun oliyyannoo hin qabu. Dursiteetu mallatteessita dookumentiin mallattaa jira namootni achirratti bifa na xiinxalanii murtoo kennan irratti waliigaltaa egga waliigaltee booda waan jirri kun murteessan nan fudhadha. Murtoon isaanii immoo oliyyannoo hin qabu jettee murteessita jechuudha. Kana mallatteessita Itoophiyaan egga jarri murtee itti kennanii dookumentii erganii fi booda immoo eeyyanuu murtaa'eera jedhanii gammadanii uummata dhiichisan. Sana booda egga dubbiin soba ta'uu immoo uummanni harkatti marii immoo maal gochuu jalqabanii lafarra gosoosuu jalqabanii karaa sababa daddaa uumuu jalqaban bara 2007 immoo haaluma isaayyuu as bahaniiti Eertiraanii wanta walii galtee Aljeers faallees hojjetteetti dinbara sanyii tasiiseen itti dhukkubsiitti akkas akkasidha jedhaniiti sababa uumanii cirumayyuu walga'ee Aljeers kana sababa uumuu waggaa 17 gahanii jechuudha. Walumaa galatti wanta koreen giddugaleessaa dheengadda dursaa uummaa Abiyyiin murteesse kuni wanna isaan ofii isaanii murteessanii lafarra gootasaa fi bacancasaa turan kana akka hojiitti hiikamu waan Itoophiyaan danqitee turte kana danqaa sana kaasurraa kanaaf waan tokko waan itti dabalan qabu waan irraa hirrisee hin qabu jechuudha. Kanaafuu itti gaafatamummaan dhimma kanaarraa yoo jiraate kan itti gaafatamu namicha amma lubbuun hin jirre Mallas Zeenaawwii fi Foreign Affairs Itoophiyaa bakka bu'ee kan waliigaltee adda addaa teelii dookumenteeshinii irratti kan mallattisaa ture siluun waliigaltee fadhumaa immoo kan mallatteessi Mallas jara kana lamaan jechuudha.
Dhaabbatoota misoomaa kan mootummaa kan akka teelee kan akka humna elektiriikaa daandii balalii xayyaaraa walakkaan kan mootummaa ta'ee walakkaan dhuunfaadhaan akka qabatamu maammata nuyi qabnu wajjin kan walitti bu'u akkaataa itti raawwatamni isaas rakkoo fidaa jedha. Inni kun yaada haaraa amma ba'eedha dhuunfannaadhaan qabuun durin jiru sagantaa isaanii keessa.
Barreeffama kana gaafa jalqaba ammadhumaatti dubbistu maal jechuu barbaadan jettee siin galu wanta wal'aadha katabani. Fakkeenyaaf qaaqqee of afarratti kan isaan katabani waan nama jette miti. Maal jedhaa baallafuutu gubaayyoo isa wassanee yemaxxaannaa waqtaa'ee bamoonuu bamaaragaagatti qabloota wanta yeroo darbe murtaa'eedha jedha. Garuummoo maal jedhaa waa'ee haalatti hojiirra oolmaa isaarratti of eeggannoon akkas akkasii godhamuu qabaa jedha. Wanta afaffaarratti fudhate deebisee qabxii sana afaarratti immoo maal jedhee kan uummanni irratti mari'anne kan dhaabonni warri jalaa jiran irratti yaadan kennan jedheemmoo isuma afaffaarratti dubbate immoo deebisee bishaan itti naqate. Waa'een qabeenya gurguruu wajjin wal qabatee mata duree biraati barbaachaadha moo barbaachaa miti hammam deemsisaa hammam haala qabatamaa diinagdee fi nageenya Itoophiyaa keessa jiruutti kuni itti fufiinsa abbaa irrummaa fi warra kanaan dura waggaa 27 guutuu biyyattii dhaamaa turee fi carraanni itti fufiinsaan diinagdee kana to'achuuf monopolaayiz gochuuf qaban akkan babal'isuu danda'u irratti miidhaan ni qabu iyyuu waan jiruufi mormiin karaa kana ka'u yoo ka'ellee karaa warra cunqurfamaa fi ari'atamaa fi saamamaa bahee karaa warra Oromoof warra sabootan gara biraa ka'aa dheeyyaadha. Haa ta'u garuu ibsa ejjennoo isaanii kan keessatti baatan toosaalee jalqabaa hammadhumaatti kan adeemsuma dhaaba isaanii wajjin hin deemne kanuma hojii isaan waggaa 27 darban keessatti hojjetaa turanii kan faalleessuu fi waan nu dubbataniyyuu kan wallaalan natti fakkaatan kan silaa walgahii isaanii cufaadhaaf malee waan isaan dubbatan illee dhaga'umaaf inni jarjaraa jira.
Akkaataa aangoo muuduu fi walitti kennuu irrattis waan kanaan dura hin baratamne wanta mul'atee hin beekne sirrii miti jedhu isa kanatti bitti ilaalu.
Wanta isaan uummatatti amma xalayaa kanaan himanii fi wanta isaan intenshinii isaanii inni dhugaa wanta adda addaati. Wanta teelee kana hojii wal qabatee jiru, wanta gurgurtaa qabeenya mootummaa hojii wal qabatee jiru 100% kan dudduuba jiru, kan dhiibaa jiru, karaa biizinasiis ta'anii, karaa gorsoota alaas ta'anii kan dudduuba kana jiru isaan akka ta'e beekamaadha. Akkaataa hojii raawwannaan isaa irratti dubbannammoo jedhanii kan isaanii akka nama yaada uummataa jiru fakkaatanii kan isaan ka'aniifi uummanni yaada tokkoon galgalee gurgurtaa qabeenya kanaa harka warratti fi harka effort galuuf jira wanti kun dhaabbachuu qaba waan jedheef. Karaa gara biraa immoo rakkoon isaanii ni dhugaan namoota waggaa 70 wayii 80 faati soorama baafaman. Soorama warra baafame kana keessa baay'een isaanii silaa yakkamtoota kan mana murtii dhaquu qaban warra biyyoonaan biyyarraa saaman fa'adha. Jaroonni kunii kabajaan nuuf gaggeeffamaniidha jedhu. Karaa gara biraa gaaffii isaan kaasan waa'ee aangooti. Aangoonni haala kanaan dura ilaalanii beekneen haala hojimaata EPRDS keessatti akkasiif akkas jedha. Walumaa galatti wanti hubatamuu qabu TPLF uummata parsantii jaha bakka bu'eetidha EPRDS keessa jira akkuma miseensa tokko haa ta'u malee. Kana booddees mootummaan Itoophiyaas haaromsi kunis kan inni hubachuu qabu barcuma yookaan aangoon TPLF argatu proportionaalii reeshoo uummata sanaatiin riijinii sanaatiin. Akka ta'uu qabutti yoo itti adeeman isaaniyyuu waan jedhaniif almatanis jiranatti hin fakkaatu. Kanaan dura wanti sa'aa ture hanna baay'eetu, ajjechaa baay'eetu, mirga namaa dhiitu baay'eetu, dogoggorsaaf soba baay'eetu deemaa ture. Kunitti haafufuudha yoo ta'e, muudamni kunis haaluma kanaan dura deemeen itti haafufuudha yoo ta'e, biyyittiin silayyuu garatti deemtu dhabdee iddoo dhaabattee fi warri haaromsi haaraa kun lubbuutti turan. Waan isaan amma jedhan kun egaa biyyitti bal'insaaf geessa malee silaa fayyinatti hin geessu wanta hojiirra ooluu danda'us natti hin fakkaatu. Akkasumaan lola fi mufannaa uummanni naannoo sanaa itti kaasaa jirurraa kan ka'e karaa tokko isaanii gammachiisu karaa gara biraa immoo intenshinii isaanii isa dhugaa sana dhokfatanii wanti barbaadan sana galmaan gahuufidha kan isaan isa wal dhahaa akkasii baasan natti fakkaata.
Haala amma jiru irratti ariitiidhaan koreen hoji raawwachiisaa Adawaawi walga'ii ariitii akka waamuu koreen kun gaafataa jedha.
Akka duriituu ta'e tokkoof tokko shanidha jedhanii walitti edaasisuu danda'u turan sodaachisanii sobanii sakaanii gowwomsanii sakaanii waanuma barbaadan godhaniiti kana gochaa turan akkaataan biyyatti bulchaa ture kanadha. Amma ikweejinii kanatti jijjiirame. Tokkoof tokko lamadha shan miti jedhameetu ida'amuu jalqabe haqatu dhufuu jalqabe kuni isaaniif waan haaraadha. Haqa kanatti sobatti fakkaata. Adeemsa dhugaa fi adeemsa dimokiraasawaarraa waan fagaate gatii ta'e tun ta'e kan isaan mormari isa kanaan dura barantu itti xinnaachaa dhufe kun immoo gaa jijjiiramni yeroo hundumaa nama hundumaan gammachiisu waan isaan amma gadi bahanii morman kan ofuma isaanii irratti argamanii murteessanii walga'ii isaan isaan abisteen hin goone walga'ii inni kun irratti murtaa'e irratti sagalee kennaniiru tun waamamee bakka isaanii irratti murtaa'e kun lama. Sirna dimokiraasawaa ta'een sagalee kennanii murteessanii sadaffaa dhugumattiyyuu silayyuu nuuni dimokiraasii seentiraalizim kan jedhamu kana seeruma mataa isaanii ofii isaanii diriirsan cabsanii paartii isaanii keessaa adeemuufiyyuu carraa isaan qaban guddaa akka paartiitti yoo ilaalle humni sana gochuu jiraa hin jiru waan gara biraa ta'etu jiru Itoophiyaan amma haalli isheen tibula jirtu sirumayyuu kan fooyya'uu qabu. Haala paartiileen itti ijaaramanii EPRDS ijaaran kun sirumayyuu gara fuulduraatti sirrayyuu kan qabu. Because Somaaleen fakkeenyaa fi riijinii Tigraay caalaa uummata guddaa qaqqaban baay'een jijjiru kan riijinii ta'anii kana bakka bu'iinsa ifa ta'e hin qabne EPRDS keessatti. Warri isaan immoo baay'ina uummataatiin kan Tigraayitti siqan warra akka Sidaama fa'aa ta'anii deebisanii garuu kan riijinii istaatasiis hin qabne kan immoo bakka bu'iinsa ifaas hin qabne jiru. Jeneraalii xuxuqqaan isaanii kun dimokiraasiin ni dhugaa hiixatee akkas bahu gochuu deema.
Hayyuu seeraa hundee dhugaasaa deebinaa laattee maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaan hedduu galatooma.
Sagalee galatoomaa.